doesn't want to talk about us. Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 24 Januari mwaka 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, RTGL Radio Kirumba, Radio Rakove Kiwanja DRC, Sar Radio Eldoret Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, UBC Radio kote nchini Uganda. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Marekani Donald Trump atishia kuziwekea ushuru kampuni za kimataifa ambazo zitapuuza wito wake wa kuja kuwekeza nchini Marekani.
Kutumia jambo hilo kama mbinu ya kidiplomasia ya kujaribu kutafuta au kupata makubaliano ya kibiashara ambayo yatapatia maslahi ya Marekani kipaumbele.
Na katika taarifa nyingine, rais wa zamani wa Gambia Yahya Jammeh atangaza kurudi nyumbani siku za karibuni ili kuchukua tena uongozi wa chama chake cha kisiasa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Wabunge wa Marekani Alhamisi wamewasilisha mswada unaolenga kusitisha hadhi maalum ya kibiashara ya China na Marekani, kuongeza ushuru kwa kiwango cha juu, pamoja na kumaliza sera ya kutolipia ushuru kwa bidhaa za thamani ndogo kutoka China. Mswada huo uliwasilishwa na John Moliner, ambaye ni mwenyekiti wa kamati maalum ya wawakilishi wa Republican kwa ajili ya China kwenye baraza la wawakilishi, umekuja baada ya Rais Donald Trump kutoa waraka Jumatatu akiomba bunge kutathmini sheria ya uhusiano wa biashara wa kudumu PNTR na Beijing. Sheria hiyo ilipitishwa na bunge la Marekani mwaka 2000 na kufungua njia kwa China kujiunga na shirika la kimataifa la biashara. Hata hivyo, Marekani mara kadhaa imegundua uingiliaji mkubwa wa serikali kwenye uchumi wa China, ikiwemo ruzuku kubwa kwa baadhi ya makampuni kinyume na sheria za WTO. Trump, ambaye amekuwa akilalamikia ukosefu wa usawa kwenye biashara kati ya Marekani na China, ameapa kuongeza ushuru kwenye bidhaa za China. Haijabainika njia itakayotumika kuelekea kuidhinishwa kwa mswada huo kwa sheria, ingawa Republican wana wingi kwenye bunge la Senate na wawakilishi, na kwa hivyo kufanya rahisi kupita. Ubalozi wa China hapa Washington haujasema lolote kuhusu hilo hata baada ya kuombwa kufanya hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Alhamisi kwamba hivi karibuni atazungumza na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ili kujaribu kumshinikiza amalize vita vilivyodumu kwa karibu miaka mitatu na jirani yake Ukraine. Mamilioni ya vijana wamepoteza maisha na hilo halifai. Trump, wakati akiongea kwa njia ya video kutoka Washington, aliambia viongozi wa kimataifa wa biashara wanaohudhuria kongamano la kimataifa la biashara mjini Davos, Uswizi. Alisema kuwa Ukraine ipo tayari kwa makubaliano, ingawa hakuna mazungumzo ya amani yaliyotangazwa. Vita hivyo visingelianzishwa, alisema. Trump, ambaye amekuwa ofisini kwa siku tatu za mhula wake wa pili huko White House, alisema kwamba atauliza Saudi Arabia pamoja na shirika la mataifa yanayouza mafuta OPEC wapunguze bei za mafuta za kimataifa ambazo sasa zipo kwenye dola 77 kwa pipa, ili kudumaza mapato ya Russia, mafuta yanayotumika kufadhili vita vya Ukraine. Iwapo bei za mafuta zitashuka, vita vya Ukraine vitamalizika mara moja, alisema Trump. Ni muhimu kwa hilo kufanyika na huu ndio wakati, aliongeza kusema. Matamshi hayo mapya ya Trump yamekuja siku moja tu baada ya kueleza mzozo huo kuwa vita vya kusikitisha, na kuambia Putin kupitia ujumbe wa mitandao ya kijamii kwamba iwapo havitamalizika, basi Marekani itaweka ushuru mpya pamoja na vikwazo kwa bidhaa za Russia kuelekea mataifa ya magharibi. Na rais wa zamani Yahya Jammeh amesema anania kuchukua tena udhibiti wa chama chake cha kisiasa na kutangaza kwamba anarudi nyumbani, katika ujumbe wa sauti ambao shirika la habari la AFP limeupata Alhamisi. Patrick Ndwimana anaripoti zaidi.
Jammeh alitawala taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa miaka 22, akiongoza serikali iliyotuhumiwa kutekeleza mateso, kutumia magenge yanayoua watu na kufanya dhulma nyingine nyingi. Jammeh amekuwa akiishi uhamishoni nchini Equatorial Guinea tangu mwaka 2017 aliposhindwa katika uchaguzi na rais wa sasa Adama Barrow, lakini bado ana wafuasi wengi nchini mwake na ameonyesha mara nyingi nia ya kurejea kwenye siasa. Leo nimeamua kuchukua chama changu mwenyewe na sitakikabidhi mtu yeyote tena, Jami alisema katika ujumbe wa sauti uliotumwa kwa wafuasi wake kutoka chama cha Alliance for Patriotic Reorientation and Construction APRC siku ya Jumatano. Kama kuna mtu yeyote anapenda au asipende, kwa neema ya Mwenyezi Mungu nitarudi. Jami ametoa tangazo hilo mwezi mmoja baada ya Jumuiya ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kuunga mkono mahakama maalum ya mseto kutoa hukumu kwa uhalifu uliotendwa wakati wa utawala wake. Mwaka 2022, serikali ya Gambia iliidhinisha mapendekezo ya tume iliyochunguza ukatili uliofanywa chini ya Jame, huku maafisa wakikubali kuwashtaki watu 70 akiwemo rais huyo wa zamani aliyeingia madarakani kufuatia mapinduzi ya mwaka 1994. Wacha wanaonitishia kuniweka jela wasubiri nifike, siku ya wajibikaji imefika na itakuwa siku ya adhabu, alisema dikteta huyo wa zamani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Biashara imekuwa ikipelekana na siasa tangu kubuniwa kwa taifa la Marekani. Ingawa viongozi wa kibiashara wasiochaguliwa huwa na jukumu kubwa la kufadhili kampeni pamoja na kubuni sera, ni wachache tu katika siku za karibuni ambao wamejitokeza waziwazi mbele ya umma na kuchukua nafasi ya kisiasa kama Elon Musk. Hata kabla uchaguzi wa 2024, mfanyabiashara huyo mwenye asili ya Afrika Kusini alitangamana na serikali ya Marekani kupitia kampuni zake. Kampuni yake ya kutengeneza magari yanayotumia umeme ya Tesla ilipata ruzuku kutoka kwa serikali kwa kutumia nishati safi, wakati ile yake ya anga za juu ya SpaceX ikipata zabuni kutoka mashirika ya serikali kama NASA na jeshi la Marekani ili kutoa huduma za anga za juu, kutengeneza magari pamoja na kuendesha safari za anga. Kupitia SpaceX, Musk alichukua jukumu kubwa la msaada wa Marekani kwa mfumo wa ulinzi wa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Russia kwa kuweka vituo vya satellite ya Starlink kwa vikosi vya Ukraine. Hata hivyo, kuhusika kwake kwenye vita hivyo kulizua wasiwasi baada ya kuibuka ripoti kwamba alikuwa akifanya maamuzi ya moja kwa moja kuhusu utumizi wa vituo vya satellite kwenye uwanja wa vita, na kwamba alikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na rais wa Russia Vladimir Putin pamoja na viongozi wengine wa ngazi ya juu wa Russia. Na utajiri mkubwa wa madini uliopo Greenland unaangaziwa kimataifa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa unalenga kuchukua udhibiti wa eneo hilo kutoka Denmark, swala lilozua wasiwasi miongoni mwa washirika wa Ulaya. Maneno ya Trump yalitiwa mkazo kwenye mahojiano ya Januari 12 na makamu wake J.D. Vance kwenye mahojiano ya televisheni ya Fox, kipindi cha Fox News Sunday, akisema kuwa kuna mkataba utakaofanywa Greenland na kwamba hicho ni kisiwa chenye utajiri mkubwa wa madini. Hadi leo idara ya uchimbaji madini ya Greenland haijafikia viwango vya kujipatia faida, na labda huenda hilo likabadilika. Greenland kwa sasa ina mgodi mmoja tu wa kibiashara kwenye mlima wa White Mountains kaskazini mwa mji mkuu Nuuk, na unapata rangi yake ya monochrome kutoka kwenye mawe maalum ya anorthosite yenye madini mengi ya calcium miongoni mwa mengine. Kampuni inayofanya operesheni hizo ya Lumina Sustainable Materials usafisha mawe hayo kutoka Greenland hadi kwenye fukwe za Asia, Ulaya na Marekani, ambako yanatumika kutengeneza bidhaa aina nyingi kama vile fiberglass, rangi na saruji miongoni mwa nyingine. Kuna juhudi za kuanza kuchimba aluminium ambayo pia inapatikana kwenye mawe hayo. Greenland ni nchi iliyojaa madini. Kuna madini katika kila sehemu, Bent Osvig Jensen, mratibu wa kampuni ya Lumina huko Greenland, aliambia VOA kupitia mahojiano.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump Alhamisi alizitaka kampuni za kimataifa kuja kutengeneza bidhaa zao nchini Marekani na kuahidi kuzipunguzia kodi. Alionya kuwa zitawekewa ushuru ambao utazalisha mabilioni ya dola ikiwa zitapuuza wito wake. Alisema hayo akihutubia mkutano wa kiuchumi wa kimataifa wa mataifa ya dunia huko Davos, Uswisi. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani, na kutaka kupata mtazamo wake kuhusu tishio hilo la Trump.
Ni kujaribu kutumia ushuru na kitisho cha ushuru kwa mataifa haya kujaribu kutumia jambo hilo kama mbinu ya kidiplomasia ya kujaribu kutafuta au kupata makubaliano ya kibiashara ambayo yatapatia maslahi ya Marekani kipaumbele. Vile umeangazia, ametishia mataifa ya Ulaya, ametishia Canada na Mexico, mataifa mawili ambayo ni washirika wakuu wa muungano wa NAFTA wa huku Marekani kaskazini. Kwa hivyo ni kujaribu kutumia ushuru kama kitisho. Kitendawili ni kwamba mataifa hayo mengine pia yanaweza kutumia ushuru kama kitisho, sio tu kudhoofisha makali ya falsafa hii mpya ya Donald Trump, lakini pia kuumiza makampuni ya Marekani ambayo yamewekeza kwenye mataifa hayo kama Canada, Mexico na Ulaya na pia Uchina.
Anaposema kwamba, mara nyingi anasema kwamba hizo nchi ndizo zinafaidika lakini Marekani haifaidiki. Anasema kwamba they take advantage. Waona dhani kweli wao wanafaidika kuliko Marekani?
Nadhani semi kama hizo hazitilii maanani ukweli wa ushirikiano au soko za biashara na za kimataifa. Mimi nadhani kwa mapana na marefu ni Marekani sana sana ndiyo inayofaidika zaidi.
Naam, Trump ameahidi kwamba atapunguza bei ya bidhaa muhimu ambazo zinatumiwa na Wamarekani. Sasa akitekeleza tishio lake hilo kuwekea ushuru bidhaa kutoka China, kutoka Mexico, kutoka Canada, hiyo ahadi yake ya kupunguza mfumuko wa bei hapa Marekani itakuwaje sasa?
Mimi nadhani akifanya hivyo akitoza ushuru vile anavyosema, sio tu kutishia, akijitoza hiyo ushuru. Ushuru ni kama kodi ya ziada kwa wanunuzi hapa Marekani. Akitoza ushuru kutoka kwa mfano bidhaa za kutoka Canada kwa mfano au Uchina, sio Uchina ama Canada ambazo zitalipa hizo ushuru, ni sisi wa Marekani ambao tunaagiza bidhaa hizo ambao tutalipa hiyo kodi ya ziada. Nadhani hiyo kodi ya ziada pia itaendeleza na itaongeza ile mfumuko wa bei na kudhoofika kwa uchumi wa Marekani. Kwa hivyo sidhani ni jambo nzuri akiitekeleza tisho hili la ushuru.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanaendelea kufikia kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa kusini mwa Gaza kwenye mji wa Rafa wamesema Alhamisi kwamba shambulizi la kifaru cha Israel Alhamisi limeua Palestina wawili. Jeshi la Israel limesema kuwa lilichunguza tukio hilo kwenye mji mkuu uliopo karibu na mpaka wa Misri, kulingana na ripoti za vyombo vya habari. Shambulizi hilo limefanyika siku chache tu baada ya makubaliano ya sitisho la mapigano kuanza kufanya kazi Jumapili kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hamas, likitarajiwa kudumu kwa angalau wiki sita. Na moto wa Hughes katika mlima kaskazini magharibi mwa Los Angeles karibu na ziwa la Castaic ulizuka Jumatano na kusababisha mamlaka kutoa maagizo ya kuhama kwa zaidi ya watu 50,000. Ushauri wa afya kwa moshi na vumbi na majivu yanayopeperushwa na upepo umetolewa kwa maeneo karibu na moto huo. Moshi na majivu vinaweza kudhuru kila mtu hata walio na afya njema, Daktari Montu Davis, afisa wa afya wa kaunti ya LA, alisema katika taarifa. Moto wa Laguna katika kaunti ya Ventura ulisababisha maagizo ya kuhama kwa visiwa vya Chano na chuo kikuu cha California State na chuo kikuu cha Glen katika maagizo yaliyopunguzwa hadi maonyo ya Alhamisi al asili.
Na sasa tutizame ripoti za waandishi wetu wa habari. Juhudi za kukabiliana na matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana nchini Rwanda zinaendelea kukabiliwa na uraibu wa kupindukia miongoni mwa vijana hao. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Uraibu katika matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa baadhi ya vijana limetajwa kuwa pingamizi la hatua zinazochukuliwa na mamlaka kuikabili hali hii. Baadhi ya vijana waliojikuta katika vitendo hivyo wanapelekwa katika vituo vya ushauri na saha na matibabu maalum. Kijana huyu anapata matibabu baada ya kutumia dawa za kulevya kwa muda wa miaka 8 iliyopita. Wengi wa vijana hawa hawapendi majina yao kutajwa na sura zao kuonyeshwa.
Nakoreshaga cyabyenze bitamugo nabyiteraga mu rushinge.
Nilikuwa natumia dawa za kulevya aina ya mugo, nilikuwa najidunga sindano kila siku. Kusema ukweli, dawa za kulevya sio nzuri kwa sababu ni furaha ya muda mfupi lakini yenye athari kubwa sana. Kwa mfano, kama mimi nilipoteza ajira yangu, yamenisababishia matatizo makubwa na ndio maana niko hapa kupata matibabu, lakini nikumbuka siwezi kufurahia yale niliyopitia. Matumizi ya dawa za kulevya yanawakabili vijana wa kike na wa kiume. Binti huyu kwa muda wa miaka 4 iliyopita alikuwa anatumia dawa za kulevya aina ya heroin ambayo ni hatari sana kwa afya ya akili na mwili.
Mazimyaka 4 nwa ibiyobyabwenge heroin.
Kwa muda wa miaka 4 nilikuwa natumia dawa za kulevya aina ya heroin na nilikuwa najidunga sindano. Imenisababishia matatizo makubwa. We mwenyewe unaichukia nafsi yako, lakini kubwa zaidi familia nzima inakuchukia kutokana na vitendo vyako. Baadhi ya wazazi wanasema ongezeko la vijana wanaotumia dawa za kulevya linasababishwa na vijana wengi kutokuwa na moyo wa uvumilivu wanapokuwa hawana kazi za kufanya. Innocent Safari ni mzazi. Hali hii inasababishwa na kupoteza matumaini kutokana na kukosa ajira. Lakini pia wanashindwa kuvumilia, yani hawaridhishwi na kile kidogo wanachopata. Wanaiga na kutamani kwa wengine wenye nacho. Na kufanya hivyo wanapoteza matumaini na kujikuta wakiingia katika matumizi ya dawa za kulevya. Mamlaka zimechukua mikakati ya kutosha ya kuwasaidia vijana kwa kuwapeleka katika vituo maalum na kuhamasisha kuachana na matumizi ya dawa za kulevya, huku waliofanikiwa kuachana nazo serikali ikiwasaidia kupata mafunzo ya kujiajiri. Licha hayo, hata ulevi kupindukia zinaochukulia kama wenye athari kubwa, Wizara ya Afya kwa muda sasa imekuwa ikiendesha kampeni ya kuwataka vijana na wananchi kwa ujumla kutumia kiasi kidogo cha pombe, ikiwezekana waache kabisa. Lakini wamiliki wa vilabu vya pombe wanaokaidi miito hiyo huchukuliwa hatua. Dr. Butera Iva ni naibu waziri wa afya. Wakati mwingine tunaendesha misako na ngazi za usalama, lakini tunapokuta wauza pombe na vinywaji vikali wakiwapokea watoto wadogo chini ya umri wanaoruhusiwa, watu hao wanakamatwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Takwimu za miaka 5 iliyopita zinaonyesha kwamba 23% ya vijana waliohitimu mafunzo ya ushauri nasaha na kuachana na matumizi ya dawa za kulevya mwishowe walikuwa wakijikuta wakirejea katika vitendo hivyo. Silvano Salemera, Sauti ya America, Kigali.
Le général Dangote, le grand Mao, Mama Dangote,
unapaka leo, umajibu sipati, yani paka leo.
Ni kibao Ashi chake Diamond akishirikiana na mzee wa kazi Logramo Pau Kofi Olomide. Sasa tuelekee kule Tanzania ambapo kuna ripotiwa kwamba bado Tanzania bado inakabiliwa na changamoto ya unyanyapaa wa hedhi, huku ukiwa na upungufu mkubwa wa taulo za kike kwa wanafunzi wa vijijini na wanawake. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amir Ramadhani ametuandalia ripoti ifuatayo.
Vijijini, changamoto ya hedhi kwa watoto wa kike inaathiri elimu yao kwa kiasi kikubwa. Kukosa vifaa vya msingi kama taulo za kike huwafanya kushindwa kuhudhuria masomo kwa hofu ya kudhalilika endapo mavazi yao yatakuwa na alama zisizotarajiwa, hali inayoongeza unyanyapaa kwao. Shinikizo la kijamii huwafanya wasichana hao kukaa nyumbani wakati wa hedhi ili kuepuka dhihaka. Hali hiyo inawanyima fursa ya elimu sawa na kuwazuia kufikia malengo yao ya maisha, kama anavyosema Nale Muta Moisoni kutoka katika jamii ya wafugaji mkoani Arusha.
Watoto wa kike hasa wanaenda shuleni, wakati mwingine inakuwa ni changamoto wao kwenda wanapofikia ile wanapoona siku yao, wanashindwa kwenda kwa sababu wakienda na huenda ile namu inaonekana kwenye nguo inakuwa pia ni stigma. Kwa hiyo wakati mwingine ni bora kukaa nyumbani mpaka siku zile ziishe ndio aweze kuhudhuria vipindi vyake shuleni.
Vile vile wanawake haswa wa vijijini wanakutana na ugumu wa kushiriki katika shughuli za uchumi kutokana na gharama za taulo za kike ambazo ni vigumu kuzimudu. Hali hiyo imekuwa ikizuia maendeleo yao, na wanawake hao wanahitaji msaada wa kuondoa kodi kwenye bidhaa hizo ili ziweze kupatikana kwa urahisi na bei nafuu. Lakini kwa mratibu wa hedhi huru kupitia mradi wa kusaidia wasichana kupata vifaa bora vya hedhi, amesema serikali inapaswa kuondoa kodi kwenye taulo za kike na pia kuunga mkono wajasiriamali wanaotengeneza taulo za kufua zinazodumu hadi mwaka mmoja bila madhara.
Ambao ni bora zaidi ni kifaa ambacho anaweza kutumia zaidi ya mwaka mmoja. Na hizi machilo kweli zinapatikana kwa Tanzania na Mashariki pia. Kwa hiyo ni serikali zetu ziendelee kusupport hizi kazi na wachukua kama vile ni kitu ambacho ni serious na waweze kushirikiana na sisi. Maana sisi hapa yani tuko tayari kuiunga mkono serikali na kushirikiana nayo kutatua hili tatizo la hedhi hapa Tanzania.
Mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya mtoto Sebastian Kitiku amesema kuwa licha ya serikali kuondoa kodi kwenye taulo za kike, bei haikupungua na faida ilibaki kwa wafanyabiashara. Amehimiza serikali na wadau kuweka utaratibu bora wa kuhakikisha watoto wa kike wanapata taulo hizo kwa bei nafuu.
Mwaka jana mwaka juzi serikali ilifikiria kuondoa kodi, lakini bahati mbaya sana bado walioondolewa kodi hawakuweza kupunguza bei. Yaani ikawa sasa inawanufaisha zaidi wafanyabiashara kuliko watoto wenyewe. Kwa nafikiri sasa tunafikiria labda utaratibu mzuri zaidi kuona namna ambavyo hao watoto wa kike wanaweza kusaidiwa kupata hizo taulo za kike kwa bei nafuu, lakini wale ambao wanaweza kutengeneza katumika mara moja mara mbili, basi tutumie na mbinu hiyo.
Niko amemaliza kwa kusema kuwa tatizo la hedhi ni la kijamii na linapaswa kuzungumziwa na kila mtu na sio wanawake pekee. Wanajamii, wanaume na wanawake wanapaswa kushirikiana na kuelewa ili kusaidia kutatua changamoto hiyo kwa pamoja. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo imezungumza na baadhi ya wakazi wa mitaa mbalimbali ya Kenya, Tanzania na DRC na kutaka kujua maoni yao kuhusu mchango wa vijana katika kuleta mabadiliko ya kisiasa nchini mwao.
Kwa majina mimi naitwa Kelly Ngeti, mkazi wa Mombasa, na mimi ni mtetezi na mkereketwa wa haki za kibinadamu pamoja na haki za kimazingira na mabadiliko tabia nchi. Kwanza vijana wana jukumu kubwa la kuleta mabadiliko katika kisiasa, wakizingatia kwamba katiba yenyewe inasema haki zote na ukuu wote wa nchi ama wa katiba uko kwa Mkenya. Kwa hivyo Wakenya vijana wanalo jukumu hilo na kutumia katiba yao ya Kenya kuweza kuleta mabadiliko kwa kuhakikisha kwamba wanawaweka kwenye mizani viongozi wa kisiasa waliochaguliwa na kupewa majukumu kadha wa kadha. Wale ambao hawawezi kuzingatia majukumu hayo, pia vijana wanayo nguvu ya katiba inawapatia nguvu wa Kenya wote kwamba wanaweza wakamuita kiongozi ambaye hatendi kazi vizuri na kuweza kuomba tume ya uchaguzi na iweze kuandaa uchaguzi mwingine, wachague ile mtu ambaye ana uwezo na hadhi ya kuweza kutimiza majukumu yao. Kwa mfano kama vuguvugu hili la Gen Z liliweza kusaidia Kenya na rais kutupilia mbali ile mswada wa fedha wa mwaka 2024 na kuweza pia vile vile kutumia nafasi hiyo kumshinikiza rais kuvunjilia mbali baraza lake la mawaziri.
Mimi kwa majina naitwa John Jafet Sale, ni mkazi wa Dar es Salaam maeneo ya Pwani. Mabadiliko ya kisiasa vijana wengi hawajaamka na siasa. Yaani wanachukulia siasa kama ni siasa ya wazee, au wanachukulia siasa kama ni vitu ambavyo wanavitumia watu waliochaguliwa, kumbe sio, kwamba hata wewe mwenyewe ukiingia kuwa mwanasiasa inawezekana. Na vijana wengi wanakuwa watambui haki zao kutokana kwanza wako mbali na siasa. Najua siasa inafundisha vitu vingi. Siasa inampa mtu mwongozo wa kulijua taifa lake. Siasa inampa mwongozo mtu kujua itikadi zake na mipaka yake. Mtu anaweza akafanya jambo ambalo baadaye akaja akalijutia, lakini akishajua siasa hawezi akafanya mambo ya ovyo. Lazima atafanya mambo yanayoendana na katiba na kanuni za kisiasa za nchi. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia wanaopigania siasa asilimia kubwa ni wengi ni wazee. Mimi nilikuwa na shauri kama kuna uwezekano vijana nao ile walitambue. Wao ndio nguvu kazi ya taifa. Taifa ikiongozwa na vijana mara nyingi inakuwa na maendeleo mazuri zaidi.
Kwa majina naitwa Victor Romani, niko Nzega, Tabora. Vijana wana mchango mkubwa kwa taifa kwa sababu ndio nguvu kazi ya taifa. Sema viongozi wengi wa Afrika huwa wanajisahau kuwekeza kwa vijana kwa kuwawekea miundombinu ya kuangalia katika rasilimali fedha, kama ikiwa ni pamoja na mikaji. Changamoto inakuja kwamba yani kupata teuzi kwa vijana imekuwa ni tatizo, hasa kwa vyama ambavyo vinaongoza serikali. Imekuwa ueni kidogo kwa vyama vya siasa, kidogo vinakuwa na imani na vijana, tofauti na vyama ambavyo viko madarakani. Ila kwa vyama vya upinzani tunaona kwenye teuzi mbalimbali wamekuwa wakiwapa vijana kipaumbele kwa kugundua kwamba wao ndo nguvu kazi ya taifa. Nachotoa ushauri kwa vijana ni vijana kuchagua viongozi wanaowajali kwanza vijana, wanaoweka maslahi ya vijana mbele na kuyapa kipaumbele. Vilevile tunapaswa kwamba kujichagua sisi kama sisi, pale inapotokea nafasi tunaona vijana wenzetu wanawania zile nafasi, tuwasapoti kwa kuweza kuwachagua ili waweze kutetea maslahi yetu sisi vijana.
Mimi niko Katembo Bashaniria toka Mtwanga, DRC. Katika eneo langu mimi vijana wanazunia sana mchango kwa kusaidia serikali, kwa sababu wazee hawapatie nafasi mbele kuwaunga mkono ili wawe kama wao kama kesho. Vijana navishauria kwamba vipambane, kwa sababu vio vyao ndio imani ya kesho, tunatumainia kwa sababu kesho wao ndio watatusaidia, wao ndio tumaini letu la kesho. Vijana ndio nawashauria hizi, waache kujifanyiza kutumia pombe za kulevya vyote kabisa.
Inaitwa Espoir Cyril, mwana memba wa kundi naishi ndani ya mji wa Goma. Mchango wetu sana sana ili mabadiliko ya kisiasa kwa ndani ya yetu, ya kwanza vijana wanajihusisha leo na siasa, ya pili vijana wanapambana siku kwa siku katiba ya nchi yetu iweze kuheshimika, sababu katiba yetu ya Kongo ndio inatupatia fursa ili tuweze kuchangia ili mabadiliko ndani ya nchi yetu, na tunapigania katiba hii iheshimike, sababu katiba yetu inapana mipango yote ili mabadiliko iweze ikawa.
Basi sasa tupate muktasari wa habari, ambapo wabunge wa Marekani Alhamisi wamewasilisha mswada unaolenga kusitisha hadhi maalum ya kibiashara ya China na Marekani, kuongeza ushuru wa kiwango cha juu, pamoja na kumaliza sera ya kutolipia ushuru kwa bidhaa za thamani ndogo kutoka China. Rais wa Marekani Trump amesema Alhamisi kwamba hivi karibuni atazungumza na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ili kujaribu kumshinikiza amalize vita vilivyodumu kwa karibu miaka mitatu na jirani yake Ukraine. Biashara imekuwa ikipelekana na siasa tangu kubuniwa kwa taifa la Marekani. Ingawa viongozi wa kibiashara wasiochaguliwa huwa na jukumu kubwa la kufadhili kampeni pamoja na kubuni sera, ni wachache tu katika siku za karibuni ambao wamejitokeza waziwazi mbele ya umma na kuchukua nafasi ya kisiasa kama Elon Musk. Utajiri mkubwa wa madini uliopo Greenland uliangaziwa kimataifa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa analenga kuchukua udhibiti wa eneo hilo.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema na Ijumaa karimu.